Πάμε στην σκληρή πραγματικότητα εν πολλής της έτσι, σημερινής σύγχρονης κατάστασης και μιλάμε σε διεθνές επίπεδο και ενώ βέβαια είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακούμε κάποιες αρκετά σημαντικές ομιλίες κατά τη διάρκεια αυτής της συνέλευσης, όπως του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χθες, ο οποίος έτσι σε μια ιστορική αναφορά από το βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ είπε ότι είμαστε υπέρ μιας ειρηνικής λύσης δύο κρατών με την Παλαιστίνη. Δεν ξέρω τώρα αν τυχόν την ίδια στιγμή που ανοίγουν κάποια μέτωπα, κλείνουν κάποια άλλα. Είμαστε σίγουρα σε μια περίοδο μεγάλης ανησυχίας παγκοσμίως. Διάβαζα νωρίτερα και το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της PALS που διενεργήθηκε για ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, όπου καταγράφεται μεταξύ άλλων φυσικά η ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια, για την ενεργειακή κατάσταση. Όλα αυτά βέβαια, μάλλον πολλά από αυτά, είναι και απότοκα της πολεμικής σύραξης στην Ουκρανία και της ρωσικής εισβολής και των ρωσικών απειλών. Και βέβαια αυτό το οποίο καταγράφεται επίσης στις μεγάλες ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών είναι τα ελληνοτουρκικά. Είναι βέβαια μια κατάσταση η οποία καταγράφεται ως ανησυχητική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δεν ξέρω αν ησυχάσαμε και ποτέ. Σίγουρα όμως περάσαμε και από πιο ήρεμες περιόδους. Τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει, δεν ξέρω, να μην πούμε στο απροχώρητο, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Θα μας βοηθήσει στους ορισμούς τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ο επόμενος καλεσμένος μας, ο αντιστράτηγος αναποστρατεία και γνωστός σας ίσως και φίλος της εκπομπής, ο κύριος Χρήστος Δρύβας, τον οποίο βρίσκουμε στο όμορφο και μεγάλο νησί της Χίου, το οποίο βέβαια έχει ταυτιστεί στην ιστορία του, θα έλεγα πλέον στο DNA και των ανθρώπων της Χίου, με μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που προκάλεσε έτσι, η Οθωμανική ιστορία, η Οθωμανική αγριότητα, η Οθωμανική, η Τουρκική αγριότητα, όπως θέλετε το λέτε. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Χίο και στον κύριο Δρύβα. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα κύριε Ραδιανέ, καλημέρα και συνόμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
Στην οποία βέβαια υπηρετήσατε μεταξύ άλλων και ως επιτελάρχης του Νατοϊκού Στρατηγίου εδώ και έχετε μία πολυετή εμπειρία και από αυτήν τη θέση και από άλλες νατοϊκές, έτσι ώστε, το υπενθυμίζω αυτό για τους φίλους που πιθανώς δεν το γνωρίζουν, έτσι ώστε να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μαζί και κάποια κρυφά σημεία της διπλωματίας ή της στρατιωτικής διπλωματίας. Λοιπόν, να τα πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, έτσι και ξεκάθαρα, όπως θέσαμε τα ερωτήματα και στην αρχή της εκπομπής. Καταρχήν, στο ουκρανικό μέτωπο, πιστεύετε ότι ο Πούτιν και η στρατιωτική ρωσική μηχανή έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι καταφανές. Δηλαδή, το γεγονός ότι προβαίνει σε επιστράτευση κατά μαρτυρά, ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά και όλα, επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, βλέπετε ότι οι Ουκρανοί έχουν σημαντικές επιτυχίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι δε Ρώσοι, κατά ομολογία δική τους, έχουν 6.000 και πλέον νεκρούς. Βέβαια, τα νούμερα αυτά να τα υπολογίζεται σε πολύ περισσότερο και από τις δύο πλευρές. Έτσι, λοιπόν, αναγκάστηκε λοιπόν ο Πούτιν να αρχίσει να παίξει το τελευταίο του χαρτί, πιστεύω εγώ.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα και στο μέτωπο αυτό καθεαυτό, αλλά και στην επιστράτευση που επιχειρεί να κάνει η Ρωσία, εάν τελικά βγουν προηγουμένως, πράγμα πολύ πιθανό, τα δημοψηφίσματα στις τέσσερις περιοχές που θέλει να ελέγχει ο Πούτιν και η Ρωσία και αυτά τα δημοψηφίσματα δείξουν, έτσι όπως πιθανολογούν οι περισσότεροι, ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στα δάφη της Ρωσίας?
Λοιπόν, ακούστε να δείτε, τα δημοψηφίσματα αυτά είναι στη συνέχεια το δημοψηφίσματος που έγινε το 2015 στην Κρυμαία. Ακριβώς. Όπου είχε πάρει ποσοστό 93%. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για παροδία και δεν έχουν καμία απολύτως αξία για κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο τον Πούτιν, τη Ρωσία. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στη συνείδηση του κόσμου και ούτε στους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς της Ουκρανίας, που είναι η πλήρης απελευθέρωση της χώρας.
Εγώ το λέω γιατί τυπικά ο Πούτιν θα θεωρεί έδαφος της Ρωσίας μετά και άρα όποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις γίνονται στις περιοχές αυτές θα τις θεωρεί πλέον ότι γίνονται εντός του ρωσικού εδάφους. Και νομίζω...
Ακριβώς αυτό. Ναι, αυτό θα θεωρεί ο Πούτιν και να σας δώσω και μια λεπτομέρεια. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος λόγος που βιάζεται να ενσωματώσει αυτές τις περιοχές. Να ξέρετε ότι από το νόμο του κράτους στη Ρωσία απαγορεύεται να αποσταλούν νέοι στρατιώτες στο εξωτερικό. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι προβαίνει σε επιστράτευση ανδρών, εφέδρων, απολυμμένων έμπειρων στρατιωτών, διότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Βέβαια, όταν ενσωματωθούν αυτά τα τέσσερα τμήματα της επικράτειας της Ουκρανίας στη Ρωσία, τότε θα έχει το δικαίωμα να αποστείλει και νεοσύλλεκτους στρατιώτες, οι οποίοι θα ανακουφίσουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι τους στρατιώτες δεύτερης και τρίτης γραμμής.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Καταλάβατε, οπότε θα αποδεσμευτούν οι υπόλοιποι για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή.
Μάλιστα. Τα στοιχεία που βλέπετε εσείς από το Διεθνή Τύπο, διαβάζαμε χθες, νομίζω το σχολιάσαμε και εκτός αέρα, μάλλον το είδαμε μαζί, ότι υπήρχε μία κρυφή παράγραφος μέσα στο διάταγμα αυτό της επιστράτευσης, όπου μπορεί να ανοίξει την βεντάλια, βέβαια ο κύριος Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης, το διέψευσε, και στο 1 εκατομμύριο επίστρατους.
Σαφώς. Αυτό διαβλέπω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι πολύ διαδραστηματικό στοιχείο το οποίο λέτε. Βέβαια ο γιος του Πεσκόφ, από ό,τι είδαμε στις ειδήσεις, προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Ναι, ορθόν, υπάρχει και άνοιγμα για 1 εκατομμύριο. Αυτό πιστεύω εγώ. Εξαρτάται βέβαια από την εξέλιξη των επιχειρήσεων.
Με όλα τα στοιχεία τα υπόλοιπα που βλέπετε και αναλύετε εσείς, αλλά και τις εικόνες που παίρνουμε, έτσι, και τις τηλεοπτικές από τις όλες, τέλος πάντων, τις αντιδράσεις που υπάρχουν εντός Ρωσίας για την επιστράτευση, πιστεύετε ότι αυτή η επιχείρηση, η επιστράτευση, μπορεί να του βγει μπούμεραγκ του Πούτιν εντός της Ρωσίας, γιατί δεν βλέπουμε και να γίνεται η πιο θερμή υποδοχή αυτής της απόφασης?
Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή ερώτησή σας και πολύ κρίσιμη. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι το μοιραίο λάθος του Πούτιν αυτό. Ο Πούτιν έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και βλέπετε ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Και σε λίγο που θα κουβαλάνε τα φέρετρα στις γειτονιές και στα σπίτια, τότε θα δείτε τι έχει να γίνει. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Έτσι, αυτό το πόλεμο δεν τον ήθελε κανένας. Οι Ουκρανοί πολεμούν υπερβομών και εστιών, έχουν το δίκαιο του αγώνα με το μέρος τους, ενώ οι Ρώσοι, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν επιθυμούσαν αυτό τον πόλεμο. Αυτό τον πόλεμο τον επιθυμούσε ο ίδιος ο Πούτιν και κανένας άλλος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα σε έναν κατά περίεργο τρόπο και κατά περίεργο διπλωματικό τρόπο, αν και έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με τα ιστορικά δεδομένα, την Άγκυρα να πατάει σε 2 και 3 και περισσότερες βάρκες ταυτόχρονα. Έχουν έτσι και αυτή τη δυνατότητα, δεν ξέρω, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες από την διπλωματία τους. Μιλάμε λοιπόν για τη διπλωματία της Άγκυρας και ο κύριος Ερντογάν έχει εμφανιστεί κατά περίεργο λοιπόν τρόπο όλους τους τελευταίους μήνες ως ένας από τους πιο στενούς συμμάχους της Ουκρανίας. Μάλιστα τα λέει και ο ίδιος ο κύριος Ζελένσκι, έτσι ίσως υπερβάλλει κιόλας ο κύριος Ζελένσκι, δίνοντας εκτός των άλλων και τα πολύ σημαντικά drones, τα Bayraktar ή οτιδήποτε άλλο στην ουκρανική πολεμική μηχανή. Και από την άλλη εμφανίζεται ίσως ο μόνος και ο πιο σημαντικός σύμμαχος στη διεθνή σκηνή του κύριου Πούτιν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει αυτό το ιστορικό διπλωματικό παράδοξο. Έχετε παρατηρήσει, γιατί κάτι τέτοιο το συζητούσαμε, έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες και όντας ο κύριος Ερντογάν στην Νέα Υόρκη επί Αμερικανικού εδάφους να αλλάζει αυτή την ισορροπία?
Κύριε Αργιανέ, πριν από 3 μέρες ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε μια συνέντευξη σε κεντρικό κανάλι των ΗΠΑ, όπου την είδα και εξαπλάγει, δηλαδή δεν πίστευα στα αυτιά μου και στα μάτια μου σε αυτό που έβλεπα. Αποποιήθηκε τελείως τον Πούτιν, τον κατηγόρησε ότι κατέχει παράνομα κομμάτι της Ουκρανίας, κατήγγειλε την εισβολή στην Ουκρανία και βέβαια ήταν κατάφορα κατά του Πούτιν. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι κάτι ασύλληπτο. Δεν ξέρω εάν το έκανε αυτό για να κερδίσει ανταλλάγματα όσον αφορά την αναβάθμιση των F-16. Πλην όμως σε κάθε περίπτωση ήταν τραγικός και εκτιμώ ότι αυτό θα επηρεάσει τα μάλα τη σχέση του με τη Ρωσία πλέον, διότι κατ' ουσίαν, για να το πω επί το ελληνικότερο, τον πούλησε στεγνά τον Πούτιν στην Αμερική ο Ερντογάν.
Μάλιστα. Προφανώς βρισκόμενος επί αμερικανικού εδάφους ο κύριος Ερντογάν, και ενώ βλέπαμε και τις προσπάθειές του και κάποιες συζητήσεις, βέβαια δεν τα κατάφερε να δει τον κύριο Μπάιντεν ούτε για μία χειραψία από ό,τι μαθαίνουμε, αλλά προσπάθησε, είδε κάποιους γερουσιαστές, προσπαθεί να ανατρέψει και αυτόν τον νόμο ή τους νόμους που έχουν βγάλει τους τελευταίους μήνες οι Αμερικανοί πολιτικοί, που δεν επιτρέπουν την πώληση, την ανανέωση, τέλος πάντων, του στόλου του, τον F-16, οτιδήποτε άλλο. Προσπαθεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα και προφανώς γι' αυτό κινήθηκε έτσι. Δεν ξέρω τώρα με την επιστροφή του στην Τουρκία αν το ξαναλλάξει αυτό εδώ το τροπάριο.
Κοιτάξτε, κύριε Λαδιανέ, θα σας μιλήσω ευθέως και χωρίς περιστροφές. Ο Ερντογάν είναι απολύτως τελειωμένος για τον Μπάιντεν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι του γύρισε την πλάτη και ότι δεν βρήκε ένα δευτερόλεπτο για να του πει μια καλημέρα. Λοιπόν, είναι τελειωμένος γιατί έχει κάνει πολλά και οι Αμερικανοί δεν συγχωρούν. Αυτό παρακαλώ συγκρατήστε το και θα δείτε ότι θα επαληθευτούμε. Ο Ερντογάν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και αυτό είναι κακό σημάδι και θα επηρεάσει ενδεχομένως τις σχέσεις ελληνοτουρκικές. Να ξέρετε ότι η κρίση και η ένταση στο Αιγαίο και στον Εύρο θα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την δημοτικότητα του Ερντογάν κατά το προεκλογικό διάστημα. Δηλαδή, όσο θα πέφτει η δημοτικότητα του Ερντογάν, τόσο θα ανεβαίνει η ένταση στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Μάλιστα, έχουμε περάσει ήδη με αυτήν την πάσα που μου δίνεται, αυτή τη γέφυρα, έχουμε περάσει στα ελληνοτουρκικά και δεν δείχνεται αισιόδοξος ως προς τις εξελίξεις, εκτός φυσικά...
Ναι, δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, είναι θέμα το τι διαβλέπω μπροστά μου. Δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ημιπαράφρον και θα κάνει τα πάντα για να γραπωθεί από την εξουσία. Δηλαδή, είναι δύσκολο ο Ερντογάν να παραδώσει την εξουσία, ακόμα και αν χάσει τις εκλογές. Και ενώπιον αυτής της κατάστασης, γιατί ξέρετε, μετά θα ακολουθήσουν ειδικά δικαστήρια στην Τουρκία, έτσι, για το πόθεν έσχεση της τεράστιας περιουσίας του και αυτού και του γαμπρού του. Έτσι, και τους βλέπω σε πολύ δυσμένη κατάσταση. Ενώπιον λοιπόν αυτής της κατάστασης, μπορεί ο ημιπαράφρον να οδηγήσει τη χώρα του σε πόλεμο, έτσι, προκειμένου να γλιτώσει από τα ειδικά δικαστήρια.
Μάλιστα. Παρά το γεγονός, μάλλον παρά τα γεγονότα που υπάρχουν, δηλαδή το ότι η αμερικανική πλευρά ξεκάθαρα σχεδόν γυρνάει την πλάτη στον κύριο Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι η δική μας πλευρά, η Ελλάδα, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συμμαχιών πολύ σημαντικών και μάλιστα και επανεξοπλίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό και μετά από αρκετά χρόνια πολύ σημαντικά η χώρα μας. Παρά λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα και όλους αυτούς τους παράγοντες, πιστεύετε ότι ο Ερντογάν είναι έτοιμος να αποτολμήσει είτε μία μικρή, είτε ένα μικρό πολεμικό επεισόδιο, είτε κάτι μεγαλύτερης κλίμακας στο Αιγαίο και γενικότερα στην περιοχή μας?
Κύριε Ραδιανή, κοιτάξτε, μιλάμε για άνθρωπο ημιπαράφρονα, τον οποίο δεν μπορούμε να διερμηνεύσουμε. Θα σας πω όμως το εξής. Δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο επεισόδιο. Το έχει δηλώσει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, κατ' επανάληψη, ότι δεν υπάρχει σημειακή κρίση. Αυτό ελπίζω να το έχουν αντιληφθεί στην αντίπερα όχθη. Βέβαια, πολλοί ηθήνοντες έχουν αντιληφθεί. Πιστεύω ότι οι στρατιωτικοί θα τον συγκρατήσουν, διότι έχουν αντιληφθεί ότι το εννοούμε. Επίσης, έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει κατακόρυφη αναβάθμιση των δυνατοτήτων των ενηλικών ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, και εδώ θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ από καρδίας τον αντιπτέραρχο, τον Τούρκο, τον Χακί Πεκίν, ο οποίος μίλησε για νέο ναυαρίνο. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και είχε την τόλμη να το πει ευθέως. Και επίσης ο Νταβούτογλου είπε: προσέξτε, μήπως έρθουν αυτή νύχτα με τα F-35.
Έτσι. Ναι, τα ακούμε.
Αυτά θα πρέπει να συγκρατηθούν.
Τα ακούμε αυτά. Ειδικά η πρώτη δήλωση, γιατί ο κύριος Νταβούτογλου μιλάει αρκετά συχνά, αλλά η πρώτη δήλωση νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Έτσι.
Βεβαίως.
Του Τούρκου στρατιωτικού που αναφέρατε.
Και μιας και μιλήσατε για τα Bayraktar προηγουμένως που δίνει η Τουρκία, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο.
Μάλιστα.
Έτσι, έχουμε προετοιμαστεί σε όλα τα επίπεδα.
Έχουμε προετοιμαστεί. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου και θα ήθελα, έτσι, με το χέρι στην καρδιά, ως πολύ έμπειρος στρατιωτικός, να μας δώσετε μία απάντηση, γιατί καταλαβαίνετε και την αγωνία της ελληνικής κοινωνίας. τόσο κατά πόσο είμαστε έτοιμοι. Το ακούμε βέβαια πολύ συχνά και ίσως όσοι ασχολούμαστε με αυτό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα να μας πείτε εσείς πόσο έτοιμοι είμαστε τόσο στρατιωτική μηχανή, αλλά και κάτι δεύτερο κρίσιμο, αλλά και ως κοινωνία.
Βεβαίως. Σαν πολεμική μηχανή είμαστε πανέτοιμοι. Αυτό να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Έτσι, δεν θα αναφερθώ στις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει σε επίπεδο πολεμικής αεροπορίας, πολεμικού ναυτικού, αλλά και στο στρατό. Για την δε κοινωνία υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι καταλυτικό. Έχουμε το δίκαιο του αγώνα με το μέρος μας. Έτσι, δηλαδή, αυτά οι αιτιάσεις της Τουρκίας είναι παρανοϊκές.
Ναι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν αυτό θα γίνει σαφές για την παρανοϊκότητα των αιτιάσεων αυτών και στην διεθνή, στην παγκόσμια κοινότητα. Κλείνοντας έτσι, θα το ανοίξουμε πάλι λίγο παγκοσμιοποιώντας και τη συζήτηση, γιατί τίποτα δεν είναι άσχετο, έτσι, τίποτα δεν είναι άσχετο με όσα συμβαίνουν. Μιλήσαμε πριν για τις σχέσεις Ισραήλ-Παλαιστίνης. Να πάμε λίγο στο μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών, το οποίο εγώ το βλέπω ως μεγάλο, στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν τις τελευταίες μέρες. Και μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι ο τρίτος μεγάλος άξονας σε αυτήν την τυπική ή άτυπη συμμαχία Μόσχας-Άγκυρας-Τεχεράνης. Φαίνεται να έχει μια τεράστια αστάθεια αυτό το διάστημα εσωτερική το Ιράν. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει τις εξελίξεις και τις συμμαχίες του Πούτιν, του Ερντογάν κλπ.
Σαφώς, διότι η κατάσταση στην Τεχεράνη είναι έτοιμη να εκραγεί. Εδώ μιλάμε για ορολογιακή βόμβα η οποία σε κάποια στιγμή θα τυναχθεί. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, αυτό το αυταρχικό καθεστώς. Δηλαδή εκείνη είναι μια τραγωδία η ζωή των γυναικών, έτσι. Είναι δεδομένο ότι σε κάποια στιγμή θα αποτινάξουν από πάνω τους αυτή την κατάσταση. Είδατε τις διαδηλώσεις, δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο.
Η αλήθεια είναι ότι σε μια χώρα όπου υπάρχει τεράστια αστυνομοκρατία, όπου το καθεστώς είναι ή αισθάνεται ότι είναι πολύ ισχυρό και ξέρετε ότι είναι αυτό που λέμε τα σκιάζει όλα η φοβέρα κατά κάποιο τρόπο, κυρίως στο θέμα των γυναικών και των όποιων ελευθεριών τους, βλέπουμε μια πρωτόγνωρη έτσι ανατρεπτική κατάσταση. Δηλαδή βλέπουμε ειδικά νεότερους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο, να μην υπολογίζουν αυτό το πολύ σκληρό, πολύ αυστηρό καθεστώς που υπάρχει.
Κοιτάξτε, η ανατροπή είναι πρώτων πυλών. Αργά ή γρήγορα θα ξεσηκωθούν, θα αποτινάξουν από πάνω τους αυτά τα καθεστώτα και θα πάνε σε πιο ομαλές καταστάσεις. Αυτό το θεωρείται δεδομένο. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα στο Κουβέιτ, στο οποίο υπηρέτησα δύο φορές από ένα χρόνο. Λοιπόν, μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ, τα πράγματα άλλαξαν γιατί ο κόσμος είχε φύγει από το Κουβέιτ, είχε πάει σε δυτικές χώρες, σε άλλες χώρες. Είδαν πως ζουν οι άνθρωποι, γύρισαν πίσω και μετά υπήρξαν πολύ ιδιαίτερα σημαντικά βήματα όσον αφορά την κοινωνική θέση της γυναίκας. Επέτρεψαν στις γυναίκες να οδηγούν και άλλα αρκετά. Δηλαδή, η κατάσταση είναι πολύ περισσότερο ομαλοποιημένη στα Εμιράτα. Καμία σχέση με άλλες χώρες, με το Ιράν, και δεν θέλω να ονοματίσω άλλες αραβικές χώρες.
Μάλιστα. Κύριε Δρύβα, σας ευχαριστώ πολύ και για την σημερινή μας συνομιλία. Εμείς το επόμενο τραγούδι που θα επιλέξουμε είναι «Χτυπώ την πόρτα του Θεού» από τον Αντώνη Καλογιάννη και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Έτσι, χτυπώντας όλη την πόρτα του Θεού, μπας και δώσει μία βοήθεια σε αυτήν την πολύ κρίσιμη στιγμή για την ανθρωπότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.